Segja. Ég hef reyndi hlutu podcast, ég bara, mér finnst það ekki rosalega skemmtilegt. Ég reyndi að teka aðeins Critical Role podcastin 1 og 1. Það samt að það ekki visual, það geta líka séð, þú veist, möppin og svo hver eri. Já, líka séð, þú veist, alltaf þeirra alveg, Roll Initiative, og þessi hann tekur hann upp borðið og þau alveg, mér þau að sjá borðið. Já, ég verið. Það var eitthvað eitt podcast sem eitthvað sagði mér frá þessu, það var svona meira að tala held ég, vísindahluti. Og þannig. Og ég nenni þessu takmarkað. Eins og ég er að hlusta á hljóðbók. Og ég nennti því, þú veist, alveg heilan 2-3 daga, síðan fekk ég var svona, ég nenni ekki að hlusta bóklegur. Hefði nennt að lesa hana, eins og þar. En ég komið nóg að því að hlusta á hana. Já, ég er með 4 frá mér. Moist. Mér sem er á núna. Gef ég. Er það svo vel. Vinstra megin. Nei. Já, betur, ég ætla að gera hana, það er questi hérna fyrir eða klasskvæstu fyrir þetta, það er svo var, ég ætla að henda mér í það.
Hvað er það skrýtið?
Fá ekki allir ég held að myndi allir fá í, þú veist, 10, 20 og 30 Er þau, já, aðlýsvert, betur við skoða við næs presturinn. Fyrstu, það ættu ættir að vera að fá kvesti 10, sko. Sér það allavega, betur. Og eitthvað sem líka... Ertu viss með þessi gæðin í stormin þarf ekki verið að gefa henni einhverjast? Mögulega þú farið að treyna þú bara ekki svo vel, gerði þetta líka. Halló. Já. Brugleika þroska þetta hlutir ekki? Jú. Er það? Guð minn almáttu, sko. Að reyna að skoða nöfnin á kannski stöðum sem við erum með þegar að en að það er svo ókvæslega mikið að questionar, það sé ég ekki nöfnum, það er bara fyrir. Það er næs. Þetta er Stengadón, þetta er Börtval á Stengadón og hingað og þangað dref einhverja hérna elementals hér og þar sem að þú veist, þeir droppa einhverja ákveðinu ég hef það bara fyrst að drepa það að fá það, ég held að þessu allir samt high level gæðin þessi getur droppaði. Ætlum að gera þetta hvert sem er hérna bara núna ef þú byrjar.
Þú morðingi.
Og að fara á skemmtana lífið með honum Júliusi og hvað hétt hann aftur, vinna hans, ég maður að gera maði. Já. Ég heyrði því fróðuna. Hér? Nei. Ég var að heyra Raggur spyrna hvað var að gera um helgina. Það er Júli og Danni er að gamið. Mér langar ekki að jammið. Já, hann sagði mér langar helst ekki að jammið. Já. Það er alveg. Já. Já, ég þú veist, þetta er skrítið, ég með þessa, sko, þegar maður flytur úr bænum, það er maður svona af og til, svona nokkra mannað fresti löngun, bara, þetta er ekki eitthvað jammi Keflæk. Þannig tengum maður eitthvað þessi jammi Keflæk, og maður bara eitthvað, jöp, þetta er jafnlega alltaf með myndi, sjáumstu sex mánuði. En það held ég seinast eða þar seinast sem það var. Það var reynda geggja, það er reynda rúksla langt síðan þetta sem ég talum var. Það var ég með Hrefnu og Villa. Það vorum ykkur partíð, fóru síðan niður í bæ og við sáttum bara partís að drekka og people watching. Það var bara ógeðslega gaman. Bara að sjá fólk sem maður er búin að sjá bara að shit, hvað það sem við fitnaði maður. Það var ekki, þú veist, og fólk gæði sem að þekktu alveg allt þú til kappi og hann bara blöð. Bara að, já, sama fólkið. Nókamlega sama fólki, mér finnst eitthvað sérstaklega gaman, það var einnig strákur sem ég búin að gleyma hvað heitir akkurat núna. Alltaf því ég fór niður í bækjablæk og líka þetta því ég var í dyrunum. Það var hann alltaf þar. Já, komin bara það, svo kenningu, hann væri bara svo forfallin alkoholist, hann færi ekki úr bænum. Dreipum og bara dreipum á leiðinni. Man ekki hvað hann heitir. Vistu, ég þekki hann ef ég sé hann, en bara nöpp, bara mjö. Nei, ekki að gema þau, nei, ekki að gema andlit. Kristján, hann er hvað, held ég. Jú, Kristján. Já. Það er fórstur svona að stulla. Nei. Jónk. Hvað sérðu, heitirðu Einar? Já, Einar, já. Já. Já, fólk hefur breyst á, þú veist, 21 ári eða eitthvað. Já, síðan mistur það alltaf bætti við 30 kg fitu. Já. Svo að gerist. Já. Það er nú ekki það langt en ég hitti svona eitthvað af öllum sem vorum að menna í bekk. Eitthvað er marki. Held ég. Þetta fólk komið sitt líf svolítið öðri sér að maður er komin þann aldrei og maður er farið úr bæjarfélinu það hittir þetta fólk ekki eins mikið og það er annað hlutaði er sjálf farið úr bæjarfélinu og þú ert farin úr því, það hittir þetta ekkert en alltaf sama fólki sem er ennþá í ennum og ennþá á upp á velli og svona vallir í keflaði gunni upp á velli, sko, þetta er skelfulegt. Nei, ég var já í GS hann í eitthvað þrjú sumur eða eitthvað. Ég var það þrjú sumur, tvö sumur, en ég veit ekki. Það var nú. Það var þessi gæðir sem að drepa, þeir eru bara snúið við og halda áfram, þeir eru ekki neðar. Já, þeir eru hann, já, og halda áfram. Það er það. Já. Nú. No. Já, ég er með tvö, já, ég er með plástur. Já, ok, ég er með 24.
Hvernig er vá?
Nei, það er ekki að mæna náttúrulega.
Já, ég veit ekki okkur þeir eru að fara að jamma, veist? Nei, þú veit að þeir var ekki búið.
Já, það skiljanlega, það var COVID. Þeir eru ekki að vera að bjóða þeir í partí. Já, bara shame on them, sko. Já. Ég veit ekki, ég reyndi að halda mér eins mikið bara inni og frá öllum mann sem maður átt að gera. Já. Það er ekki tvö kvæst hana. Já, ég er kannski, já, whatever. Ég held að þetta kvæst sem vorum að dampaði líka í borgi eða bænum. Boom. Já, ja, gæti verið. Jú, jú, það er aldrei passað sér. Ég veit ekki hvað við fengið þetta.
Æ, skil ég.
Það er samt eitthvað að þessi getur droppað af þeim. Það er nokkar í. Ú, crap. Ó nei, þeir afvopnuðu mig. Já, það eru þessi gæðir, þeir eru með level. Tvö svona skilaði þess. Já, ég held bara í það að þú sér að ég við lendum í honum.
Það deilið því sem að það segir.
Ah, hlær.
Yeah. Nei.
Já, myrði hvað veist. Þú ekki að gera eitthvað melgina?
Nei. Segðu þetta heila.
Já, við getum reynt. Ég hérna. Það er vist að fara að kíkja á þessa íbúðana sem vinstaði einhvern veginn plataði mig að gera. Guð, hann léti þetta hlátu hljóma svo út eins og þetta væri hann. Síðan þegar ég heyrði þetta væri eitthvað annar þá ég held að kannski væri bróðir hans. Þannig, ok, það er leppur.
Síðan þetta bara eitthvað vinnufélagann til, fæn.
Og síðan, ætlaði ég að bara. Æ, er ég kompatt að hverja maður það. Og nú, þessi ég náttúrulega, já, það er glóta dátýrinu sem að hlaupa það. Síðan hérna, já, síðan, hvað er hendur hitt að ragga á móti? Já, vonum við koma að tala það. Ekki gegna þessum, hendur lengur sko. Ú, það er
Náma hérna niðri. Já, hver er brjálaður fyrir utan hjá þér? Þessi villi menn. Mýp. Samkvæmt íslenskum lögum þá eru þið réttræfir. Ef þetta er fyrir klukkan 10. Já, ja, þetta var ekki fyrir klukkan 10, sko. Þá máttu ekki gera neitt. Fyrir klukkan 10? Já, verður. Hann greinlega kann lögin þessi krakki og bara byrjaði klukkan 10 og svo. Þetta er vel verið. Ég veit ekki hvað nú verið. Já. Ég segi það. Heil vinnum við ekki aftur, þetta var svo lengi að fucking líða, sko. Já, bara komast í frí. Frí. Já, ég skoði, ég var að meira til að komast útlanda frí. Ég langar að sita í sólinni og bara stöp sunnskilu og fá mig bjór og það, sko. En það verður ekki fyrir en allavega eftir jól. Það er í búmskólan. Það verður ekki fyrir en síðan kannski sumarið. Það var ég kannski búin að vinna mér í nóbyrning peninga eða ekki það verið út í sólalandi eða eitthvað. Það var hann lífið með þér. Líka samt með hvernig COVID er út í heimi, þessi búið hjá okkur eiginlega. Það er alla lokanir búnar og við þurfum ekki að mikla ráku flest að það byrjar að vera bólsettur og að það er ekki svona úti. Það er sumstar að það enda bara í miklu vesinni. Þess að hvað var það? Þegar vorum að horfa í... Já, þegar vorum að tala með þú... Já, þú varst að hlusta á... Það eina podcast sem ég myndi menna að hlusta á okkur strákan að tala saman í bílnum. Það er að tala um fólkið sem var á Flórida bara fyrir til Flórida loksum sólund, COVID er búið það bara er þau rönnu lókun þið með ekki fara af hótelinu bara að gegja það er þið bara álæður en aftur á móti já, aftur á móti það hefði ég líka bara beðið það er bara gafið COVID búið í Íslandi ég ætla út í útlönd það get búið út í útlöndum Jónk. Já, já, og okkur, þú veist, er þetta smá fyrir þetta, þá var Ómar út á Spáni. Ég sá, hann var okkur bara, ok. Ég held að hafa gert það bara. Já, mig! Ég held að getur hann að, já, ok. Og þá var ég einn. Hvert fórstu þess að þú ferðaðist innanlands? Selfoss. Skelfulegt. Mæl ekki með. Spoink. Mm.
Ég fattaði það. Ég var einn, búlaði þrjá gæja.
En ég er við það. Já, þú skilur þig Pippi sem ég get fáið því. Bara látum það bara vita að þú veit í Pétur. Þetta er, finnur þið einhverja könnun. Hvað var það? Hvað er, ég manna það ekki alveg. Eitthvað með að skilja íslensku á, þú veist, talað mál. Já, nei. Til þess að tölvur tæki og skilja íslensku svo vel, þá þarf miklu fjölda upptaka af íslensku frá alls konar fólki. Já, bara til þess þannig að þú getur þannig að skilja íslensk tungumál þegar það talað. Verum. Já, já, þetta er bara, þetta er sko, þetta held ég ekki það hvað það talað þetta held ég bara líka heyra orðin og skilja það og það sem skiptir mestu máli að fólk veit hvað það orðið feitur já, já, því fleira fólk sem veit það, því bara því betra þetta dun og það að kaupa nei Það er ég ekki búin að finna neitt. Það er ekki hugmynd. Ég ætla að googla þér svo. Já, en málið er síðan að sko að mana einhvern í eitthvað, það er eitt. Já, ég sá okkar mænum að ég teka tilbaka leiðin. Það er enn út hann að hæra mín. Ég veit ekki mana. Galdradjús. Orku seiði. Það var í pössun. Orku kraft, I don't know. Ég held að sé ekki íslenskt orðið og þetta er rosalega ennst. Já. Robin, það eru dríslar. Já, þetta er enda þú veist. Íslenska orðið yfir goblin, það vita það ekki allir, sko. Ég veit það bara út að ég er búin að horfa að Lord of the Rings svona miljón sinnum og þeir segja goblins, þá koma dríslar. Eða var það orks sem voru dríslar. Það er nú. Kikir því. Það nöfnvapnaði mig.
Men til dæmis, hvað myndir að segja að væri íslenskt orð fyrir Minotaur? Nú er ég bara alveg hættið ávanna mér fær. En ég geti líka staðið bara stjörnumerkið, sko. Naut, eða úr naut.
Þýttir þetta.
Eða heiti naut, en þá ertu nautsmaður.
þú veist, naga, hvað það er, vatnsnókar. Þannig að það er rosalega mikið af svona ennskum orðum akkurat úr, þú veist, fantasíum að henni. Það er rosalega erum að fara að þýða yfir. Ja. Það er endar út af því að þú ert rosalega lillur í ensku. Já, ok, ekki rosalega lillur, þú ert ekki rosalega góður í ensku. Þú átt til að... Þú ert ekki rosalega góður í að tala, sko. Já. I'm impressed. Nú líka, ok, stafsetja hluti líka. Já, en þannig að betur hvað ég ætla að segja eitthvað. Ah, hvað var það sem ég var að segja? Já, Dungeons & Dragons. Dýflissur og dregar. Borastu völlur? Nei. Náttúrmóti, sé nú þetta Þannig, já, hvað er íslensk orðið þetta? Ég veit ekki, þetta eru 5 sögundar valiðum Mikið orðum á íslensku Já, og líka, sé nú þetta, en það Síðan, hvað var þetta? Hvað eigum við mörg orðið við sjó? Og Held ég snjó Það er snjór Já Æ, mér langar eiginlega að gáma því. Það er skiljanlegt það sem þú eru bara... Það er ekkert nema snjór hérna. Það er 58 orð sem lýsa snjó. Og... Nei, þetta er snjór. Mér langar að sjá yfir sjó. Það eru okkur heldur til. Ég varum að tala það. Ég held að það sé bara eitt íslenskt orð yfir hraun. Landið er ekkert nema hraun. Það er eina sem við erum. Bara hvert sem við lítur. En við eigum bara eitt orð yfir það. Þannig hraun. Ekki einu sem við svo ég ennskuð þá orðum með hefna, magma og lava. Hvort það sé ofan eða neðan. Við erum bara með, þannig hraun. Þetta er hraun. Jöp, þetta er heitt. Rautt raun. Þetta er svart kalt raun. Raun. Þinn aftur á móti getur líka verið að tala nammið. Raun. Þetta er rosalega örglandi. Þeir eru manna orðið við raun. Hefur þið sett alvöru raun uppið? Nei, þannig að veist ekki hvernig hvað þetta tala um, sko. Ég held að þessi gegga gott að bræði, þannig getur bara að smaka einu sinni. Já, bara tekur þetta, bara drepur þið á staðnum, sko. Ég held að þetta sé eins og það voru, sátum hann að ég og Raggi vorum að horfa á hraunið og það voru svona geðveikt raukt og flæðandi, alveg þetta lítur út að vera geða drekkalegt, sko. Ég held að þetta sé ógeðslega gott á bragðið. En þú getur bara að smakað einu sinni. Þannig að ég er bara ekki tilbúin að smaka það strax. Ég býð með það, alla því smástund. Já, en ég heldur sem við með... komið með tímann sem er ráðlagður fyrir þetta. Já, ef ég verð ekki með þetta opið enn með liðan og maður vissi af þessu, þá myndi vera hvað að gera það. Úps. Þannig að, erðu já, ekki bara að kalla þetta heldig gott og hann tók yfir hitt. Ok, bye.